Кешке саат 8 болду уду Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 2-июнь, күнгө шейшемби. 1 июндан тарта 20% кымбаттайт деген электр энергиясы 1 августтан баштап 10% кымбаттамай болду. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө электр энергиясына тарифтерди көтөрүү планын кайра карап чыгууну тапшырды.
Аны биз азыр ойлонуп жанагы 700-кө 300 киловатт саат кошуп атабыз жана высокогорный труднодоступный райондорго.
Бишкекте романс кечеси өттү. Кечеде кыргыз композиторлорунун романстары аткарылды.
Абдан жакшы үндөр сонун таза ушундай күчтүү үндөр чыгып атат. Эми жол ачылсын ушуларга, жаштарга.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар топтому.
Саламатсыздарбы. Кытайда 400'ден ашуун адам менен бараткан кеме чөгүп кетти. Кытайдын Янцзы дарыясында саякатчыларды ташыган кеме кырсыкка кабылды. Анда 400'ден ашуун адам баратканын мамлекеттик маалымат булактары билдирди. Соңку кабарларга ылайык 7 киши куткарылган. Издөө иштери уланып жатат, бирок күчтүү шамал куткаруучулардын жумушуна кедергисин тийгизүүдө. Чөгүп кеткендердин баары Кытай жарандары экени 42 экипаж мүчөлөрү болгону айтылууда. Алар Нанкин аймагынан Цунцин районуна сапар тарткан эле. Түштүк Кореяда жакынкы чыгыш респиратордук синдромунан кишилер каза боло баштады. Аталган илдет тарап жаткан аймакта оорудан өлгөн 2 адам катталды. Маркумдардын бири 58 жаштагы аял, илдетти жуктурган алгачкы жаран. Ошондой эле дагы бир 71 жаштагы киши көз жумган. Адистер респиратордук синдром жакынкы чыгыш аймагында соңку учурда кескин көбөйө баштаганын билдиришти. Жугуштуу жана көп учурда өлүмгө дуушар кылуучу оорудан 2003 жана 2012 жылыда Азия чөлкөмүндө жүздөгөн кишилер каза тапкан эле. Алардын эң көбү Сауд Арабиясында болгон. 1 июндагы маалыматтарга караганда учурда Түштүк Кореяда илдетке шектелген 700 адам дарыланууда. Азырынча анын дарысы табыла элек. Карышкыр кайрадан Орусияда колго түштү. Кылмыш дүйнөсүндө Карышкыр деген кайман ат менен белгилүү Мурсалим Өмүрзаков Москвада колго түштү. Аны менен бирге дагы бир кыргыз жараны кылмыш дүйнөсүнүн активдүү мүчөсү экени айтылган Мирлан Макаилов да кармалганын Орусиядагы кыргыз элчилиги билдирди. Ага мыйзамсыз курал сактоо боюнча кылмыш иши козголуп, издөөгө алынган болчу. Экөө кыргыз жана орус милициясы бирге жүргүзгөн акча иликтөө иштеринин натыйжасында 1 июнь күнү кечке жуук Строймастер деп аталган базардын жанында колго түшкөн. Кармоо учурунда Мурсалим Өмүрзаковдон 31 грамм маңзат табылган. Учурда Москвадагы коммунарский ички иштер башкармалыгында сурак берип жатышат. Карышкыр нарындагы номер 24 тергөө абагынан өткөн айда эркиндикке чыккан болчу. Москвада бир кыргыз жараны автокырсыктан мерт кетти. Орусиядагы кыргыз элчилиги 2 июнь күнү тараткан маалыматка ылайык, Москва шаарындагы ири автокырсык учурунда бир кыргыз жараны каза тапты. Ал Араван районунун 56 жаштагы тургуну Чынара Таирова экени, жаратынан улам ооруканада өзүнө келбей көз жумганы аныкталды. Ал эми машинени башкарып бараткан 23 жаштагы Темир Мусалиев ооруканада жатат. Ал Токмок шаарынын тургуну. Учурда Москвадагы биринчи ооруканада дарыланууда. Бул автокырсыктан Армениянын, Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары да мерт кеткени кабарланды. Авариянын себептери такталууда. Бириккен улуттар уюму Украинада мерт кеткендер боюнча жаңы маалыматтарды таратты. Уюмдун 1 июндагы баяндамасына ылайык, 2014 жылдын апрелинен бери Украина чыгышында болуп жаткан салгылашууларда өлгөндөрдүн саны 6417 кишиге жетти. Бул акыркы баяндамадагы сандарга караганда 300 кишиге көп. Мерт кеткендердин 626 аялдар, ошондой эле 16000ге жакын адам түрдүү жараттарды алган. Эксперттер жогорудагы сандар мындан да көп болуш ыктымалдуулугун белгилешүүдө. Украина өкмөтү менен Орусиячыл жикчилдер арасындагы согуш тынчтык келишимдерине кол коюлганына карабай уланып жатат. Бишкекте Борбор Азиядагы миграция маселеси талкууланат. Борбор Азиядагы миграция маселесине арналган эл аралык конференция бүгүн Аларча резиденциясында өтөт. Анда мигранттардын, качкындардын жана жарандыгы жок адамдардын укуктарынын коргоо маселеси талкууланат. Ошондой эле адам сатууга каршы мыйзам жоболордун колдонулушу, эл аралык кызматташтыкты жандандыруу жаатында пикир алмашуу болот. Иш чараны Кыргыз парламенти менен Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы бирге уюштурууда. Ага КМШ мамлекеттериндеги депутаттар жана аталган ассамблеянын өкүлдөрү катышат. Өкмөт бюджет тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин карайт. Өкмөт үйүндө бүгүн быйылкы жана 2016-2017 жылдардын бюджети жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланат. Мыйзамды өзгөртүү зарылчылыгы тууралуу каржы министри Адылбек Касымалиев баяндама жасайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Өлкөнүн башкы каржылык документи Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенге чейин биримдиктеги шарттар эске алынбай туруп кабыл алынган. Андан сырткары бюджет бекитилгенден соң доллар кымбаттап мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жаралганы мурда кабарланган эле. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30 градус, Баткен, Таласта 24-29, Нарын, Ысык Көлдө 16-21, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 27-29 градуска чейин көтөрүлөт, азыр Бишкекте 20 градус болуп турат. Парламенттик шайлоону утурлай айрым саясий партиялар биригип атса, айрымдар тескерисинче кайчылаш кечти. Парламенттик шайлоо алдында саясий партиялардын арасында жүрүп жаткан процесстер тууралуу Азаттыкта бүгүн арай көз чарай талкуусунда кеңири сөз болмокчу. Партиялардын пикири эмнеден улам келишпей калуусу мүмкүн? Ушул тапта бир убакыт үчүн баш кошкон партиялар шайлоого чейин чогуу бара алышабы? Шайлоодогу жеңиштен кийин да бир багыт, бир кызыкчылык менен иш алып баруусуна кепилдик барбы? Партиядагы көз караштардын, пикирлердин келишпестигине эмне түрткү болуусу мүмкүн деген суроолор коюлуп атат. Талкууга 8:30-9:00 чейин 31-61-63 номуру аркылуу биздин студиябыз менен байланышка чыгып суроолоруңузду берип пикирлериңизди айтсаңыз болот. Биз болсо турубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев электр энергиясына тарифтерди көтөрүүнү кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Ошондуктан өкмөт пландалгандай 1-июндан эмес 1-августтан тарта тарифтерди көтөрүүнү чечти. Тариф саясатындагы өйдө тартса өгүзөлөт, ылдый тартса арабасына саясаты тууралуу Айданбек Акматуулу.
Отун энергетика тармагын жөнгөрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин сунушу менен өкмөт 1-июндан тарта электр энергиясы жана жылуулукка тарифтерди көтөрүүнү чечкен. Ага ылайык 700 кВт-саатка чейин электр энергиясына 84 тыйындан, андан ашканына 2 сом 20 тыйындан тариф коюлган болчу. 28 майда президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы Темир Сариевди кабыл алып, тарифтерди тоолуу аймактарда жашаган калктын талабын эске алуу менен кайра карап чыгууну тапшырган. Президенттин мындай тапшырмасынан кийин мамлекеттик агенттик электр энергиясына тарифтерди кайра саноого киришип, 1-июндан тарта тариф көтөрүлбөй калды. Эми агенттик тийиштүү эсептерди жүргүзүп чыгып, 1-августтан тарта тарифтерди көтөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу отун энергетика тармагын жөнгөрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Миргүл Айдарова 1-июнда Азаттыкка маалымдады.
Повышенияны 1-августта жасайбыз. Биз 10% сүйлөштүк, ошон үчүн 70 тыйынды 10% көбөйтүп 77 тыйын болуп атат 1-августта жана 1-ступень 700 кВт-саатка чейин. Анан силер билесиңер, былтыр Нарын жана Высокогорный райондор 700 кВт-саат бизге азыраак, бизге башка объемду карап бербей деген сөз менен чыккан. Анан биз азыр ойлонуп жанагы 700-кө 300 кВт-саат кошуп атабыз жана Высокогорный труднодоступный райондорго.
Миргүл Айдарованын айтымында бийик тоолуу аймактарда 183 000 абонемент бар. 700 жана 1000 кВт-сааттан ашык электр энергиясына калк 2 сом 16 тыйындан төлөп калат. Ал эми калган керектөөчүлөрдүн баары 2 сом 24 тыйындан төлөшөт. Өткөн жылы электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү калк ичинде, өзгөчө Тоолуу, Нарын облусунда нааразылыкты жараткан. Алар нааразылык акцияларында жеңилдетилген баадагы электр энергиясынын көлөмүн 2000 кВт-саатка жеткирүүнү да талап кылышкан. Президент Атамбаев нарындыктардын талабына кескин каршы болуп, кайсы бир регионго өзгөчө тариф болбосун билдирген болчу.
Нарында тарифтер арзандасын, башкаларга мурунку бойдон калсын деген менен такыр кошулган. Ачык айтайын, Нарын области 23 жылдан бери дотацияда. Кыргыз эли Нарын областын ачык айтканда багып атат. Ошол эле ат башы туура абдан кыйын кышында. Бирок Кыргызстандын кечөөсү деп айтат да нарындыктар. Эң сонун жери. Чөп жайында 2 метрге чейин өсөт. Дененчилик малга.
Президент Атамбаев анда наарында тарифтерге каршы митингтерге обондор катышып жатканын кошумчалаган. Оппозициялык саясатчы, Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков президент Атамбаевдин азыркы учурда тариф саясатында позициясынын өзгөрүүсүн күзгү парламенттик шайлоо менен байланыштырат.
Президенттин азыр жакшы киши болуп калганынын бир маанилүү себеби бар. Ал шайлоого байланыштуу. Анткени президент түшүнөт, шайлоого баратканда ал жакшы сөздөрдү айтышы керек. Ошого байланыштуу тоолуу аймактар жөнүндө ойлоно баштады. Мунун баардыгы шайлоого гана байланыштуу маселе. Экинчиси азыр баардык аймактарда социал-демократтар шайлоого даярданып, медициналык кызматтарды көрсөтө баштады. Айылдарга чейин барып атышат. Мына бул дагы шайлоого даярдык.
Энергетика тармагы өтө оор кризисте экени маалым. Ал токтогул суусактагычында суунун кескин азайып кетүүсүнө байланыштуу. Тариф саясатындагы акыркы өзгөрүүлөргө байланыштуу энергетика тармагындагы финансылык тартыштык дагы 300 миллион сомго көбөйүп, жалпысынан 8 миллиард 800 миллион сомду түзүп калат. Токтогулда болсо 1 июнга карай 8 миллиард кубометрден ашуун суу топтолгон. Бул өтө аз көрсөткүч. Ошондуктан быйылкы жыл Тажикстандан 225 миллион киловатт-саат, Казакстандан 450 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу пландалууда. Тажикстан дагы өткөн жылга салыштырмалуу электр энергиясына экспорттук бааны көтөрүп, ал 3.7 центтен сата баштады. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Энергетика тармагындагы абал жакында эле Кыргызстандын коргоо кеңешинде дагы талкууга алынган болчу. Абал чында эле оңой эмес, жеңил эмес деп айтылган. Канткенде кыргызстандыктардын айрыкча жер тамда жашап, кышында үйүн эптеп жылытуунун машакаты менен алек көргөндөргө ички ресурстардан жардам берсе болот. Мына ушул суроонун тегерегинде биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасынын энергетика боюнча кеңешчиси Самат Сукеналиев менен маектеш кенине жатабыз. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Ага, мына 1 июндан тарта 20% кымбаттайт деди эле электр энергиясы, бирок мына президенттин бул планыңарды кайра карап чыккыла деп өкмөткө айткан тапшырмасынан кийин 1 августтан баштап 10% кымбаттамай болду электр энергиясы. Ушундай шартта Кыргызстанда альтернативдүү кандай жолдор бар үйдү жылытуунун, ошол эле энергияны алуунун деген суроо актуалдуу болуп атат. Сиздердин программа ушул багытта иштейт экен. Айтсаңыз, Кыргызстанда ушул көз карандылыкты айрыкча мына жер тамда жашаган адамдарга бир чечүүнүн жолдору барбы? Жакында эле мына сиздер чет өлкөгө барып, ал жактагы тажрыйба менен таанышып келдиңиздер. Мүмкүнчүлүктөр кандай Кыргызстанда? Ушул тууралуу айтып бересизби?
Рахмат. Албетте, тарифтердин көбөйүшү менен электр энергиянын үнөмдүү колдонуу бул бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет да. Анан мындай карап келсек, Кыргызстанда биздин энергетика потенциалы, альтернативдүү энергетика потенциалы абдан чоң. Күндүн энергиясын алып кетсек да. Силер айткандай, ушу жакында эле биз ошо түрк коллегаларыбыздын Турцияга барып опыт алып, алардан альтернативдүү энергияны кандай колдонуп, алар кандай колдонуп жатканын барып үйрөнүп келдик. Анан кийин жана ошондой ыкмаларды Кыргызстанга кандай колдонсо болот деген баягы эмелерин карап келдик да.
Жолдорун
карап келдик. Биринчи мисалын айта кетсек, бул баягы Кыргызстанга ыңгайланыштуу күн энергетикасын карадык да. Күн энергетикасын алсак, бул эле жана ысык сууну жылыткан солнечный коллектор деп коебуз. Ошондой технологияларды биздин кардарларга, жеке үйлөргө колдонсо абдан ыңгайлуу технология деп эсептейбиз да. Турция мамлекетинде мисалга келтирип кетсек, 80% ашык жер там үйлөрүндө жылуу сууну, ысык сууну ошо күн энергетикасынан алышат экен да. Анан мамлекет жагынан дагы албетте баягы рынок өнүккөнүнө байланыштуу дагы албетте баасы бизге салыштырмалуу төмөнүрөөк. Бирок ага карабастан мен айта кетчү нерсе, азыр деле ошо биз мындай исследование жүргүзүп, Кыргызстандагы баягы күн энергетикасы менен иштеген күн коллекторлорун саткан баягы сатуучулардын баары менен маектешип, баягы баалары 2-3 жыл мурдага караганда абдан 20-30% төмөндөдү десек да болот да. Андан тышкары силер айтып кеткендей, баягы биздин суук аймактарыбызда энергетиканын баягы тарифи көтөрүлүп жатканына караганда карата күн энергиясындагы баягы үй жылуулоо ыкмасына да колдонушу мүмкүнчүлүгү бар да. Мунун мындай айта кетчү нерсе, баягы эң эффективдүү колдонуусу бул теплый пол деп коебуз биз. Анткени теплый полдо баягы температуранын 30-40 градуска чейин болуусу жетиштүү болот да. Мисалы радиатор менен салыштырсак, айрыда 50-60 градус болсо, баягы теплый пол технологиясында күн нуру аркылуу биз температураны 30-40 градуска чейин жеткирсек, баягы үйдү жакшы температурада кармап калышыбыз ыктымал да.
Сиз жогоруда Самат Мырза, сөзүңүзгө аралжы, айтпадыңызбы арзандап келатыптыр депчи, 20-30%. Бул албетте жакшы жаңылык. Ошол арзандоого эмне себеп болуп атат? Келечекте дагы мындан дагы арзандайт деген үмүт кылсак болобу?
Албетте, биз баягы түрк коллегаларыбыз менен сүйлөшкөндө биз атайын бир ошол күн технологияларын чыгарган заводуна да барып аякты заводдун иштешин көрүп, заводдун баягы жеке менен ишкерлери менен мүдүрлөр менен сүйлөшүп келдик. Алардын айтуусу боюнча азыр баягы бүт дүйнө жүзү боюнча ушул күн технологиясына баягы сурам абдан көбөйүп жатканын айта кетишти да. Кыргызстанда дагы да баягы көп иштер жүргүзүлүп жатат эл арасында, ушу күн нурун, күн энергиясын колдонуп. Ошондуктан баягы бизде сатуучулар, поставщик деп коебуз, поставщиктер баягы күн технологияларын алып келген поставщиктер көбөйүп жатат. Ошого карата баягы күн технологиясына баа да мурдагы жылдарга караганда кичине төмөндөп баратат да.
Мисалы үчүн, Самат Мырза, мисалы үчүн 10 литрлик челектеги сууну ошол күн энергиясы менен жылытуу үчүн керектүү жабдыкты мисалы үчүн мен сатып алайын деп барсам, канча сум болот ал?
Күн технологиясы негизинен аларды баягы керек дегениңиз эң кичинекей 80 литр 100 литрден башталат да. Алар баягы пассивдүү технология деп коебуз, баягы насосу жок эле өзүнүн гравитациясы менен эле баягы 100 литрлик челектен баягы күн нуру менен ысып баягы үйгө ысык суу келет да. Орточо баасын айта кетсек, ошо 100 литрлик челектин баасы бир 20 000 сомдон өйдө башталышы мүмкүн да, 20 000 сомдон.
Ушуларды кредитке алып, насыяга алуу ушул жолдору бизде банктарда барбы жокпу жанагындай?
Албетте, азыр бизди Кыргызстанда иштеген банктар элдерди колдоп ошо энергияны үнөмдүү колдонуу технологияларына жеңилдеткен насыяларды, грант менен насыяларды абдан көп бере башташты да.
Демек кайрылса болот, мүмкүнчүлүктөр бар экен, Самат Мырза?
Албетте, кайрылса
болот. Чоң рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасынын энергетика боюнча кеңешчиси Самат Сукеналиев болду. Бишкекте саат 8:17 өтөттү.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп түрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат?
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөөр алдында соңку кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Кытайда 400 кишини салып бараткан кеме чөгүп кетти. Түштүк Кореяда жакынкы чыгыш респиратордук синдром деп аталган илдеттен адамдар каза боло баштады. Москвада кечээ ири авто кырсыктан бир кыргыз жараны каза тапты. Кылмыш дүйнөсүндө Карышкыр деген кайман ат менен белгилүү Мурсалим Өмүрзаков Орусияда кайра колго түштү. Ал өткөн айда абактан бошотулган эле. Бириккен улуттар уюму Украинадагы согушта мерт кеткен 6417 адамдын 600 ашууну аялдар экенин билдирди. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы миграция маселесине арналган эл аралык конференция өткөн жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Аймактык жаңылыктардан эми Батыш Казакстан облусундагы Уральск шаарынын театрында Сириядагы урушка кетип жаткан жаштар жөнүндө спектакль коюлду. Андай заказ менен жергиликтүү дин башкармалыгы кайрылган. Казакстандын атайын кызматы жихатчылардын катарында казакстандык 300 киши бар деп билдирип жатышат. Уральск шаарында коюлган спектакль тууралуу Айнура Жекши кызы айтып берет.
Жаннат деп аталган спектаклде көп балалуу үй бүлөнүн тагдыры баяндалат. Сүйүнүч деген тунуулуу Казакстанда салттуу эмес делген диний агымдын жолдоочуларынын катарына кошулуп калат. Ал сакал өстүрүп намаз окуган, жалаң ошол диний топко кирген чала сават, исламды жакшы билбеген кишилер менен гана мамиле курган жигит катары сүрөттөлгөн. Сүйүнүч бир туугандары апасын туура эмес жашайсыңар деп улам сындап үйбүлөнүн ыркы кетет. Спектакльдин дагы бир каарманы Асан аттуу жергиликтүү имам болсо, казактар эзелтен Ханафи мазхабын карманганын түшүндүрүүгө аракеттенет. Бирок жигит апасы дүйнө салып, диндештери Сирияда согушкерлердин катарына кошулган жаштарды каржылоо үчүн каракчылыкка барып кармалгандан кийин өзүнө келе баштайт да, буга чейинки көз караштары жалган экенин андап түшүнөт. Финалында ал жакындарынан кечирим сурап сакалын алдырат. Мындай оюн коюу демилгесин облустун дин иштери боюнча жергиликтүү башкармалык көтөрүп, театрга заказ бериптир. Башкарманын жетекчиси Талгат Нигметовдун айтымында драманын сюжети реалдуу турмуштан алынган. Ал эми режиссер Муканғали Томанов театр мамлекеттик идеологиянын таянычы болбогу тийиш, бирок бул окуяга өзгөчө маани берилген деп белгилейт. Мындай окуя чын эле болуп болбогонун билбейм. Спектакльге катышкан актерлордун көбү намаз окушат, ханафи агымын карманышат. Театр идеологиялык курал болбош керек экенин жакшы түшүнөм. Бирок бул проблема азыр коомду курч тургандыктан мен башкаларга пайда алып келүүнү гана ойлодум. Оюнду коюу үчүн мен гонорар алган эмесмин. Театр мамлекеттик болуп эсептелет. Мен маяна гана алам. Бул менин кызматым, дейт режиссер. Жазында өлкөнүн маалымат каражаттары Батыш Казакстан облусундагы сот процесси тууралуу жазышкан. Сирияга барып Ислам мамлекет радикал тобуна кошулууну көздөгөндүгү үчүн айыпталган 3 киши 3,5 жылга түрмөгө кесилген. Буга чейин Казакстандын атайын кызматтары Сириядагы урушка казакстандык 300 киши катышып жатканын билдиришкен. Алардын жарымы аялдар. Ислам мамлекети интернетте жарыялаган видеолордо казак тилинде сүйлөгөн эркектер менен жашы жете элек балдарды көрсө болот.
Сирияга кетип жаткан согушка Сириядагы согушка кетип жаткан кыргызстандыктардын саны дагы 200 чамалап калганын өлкөнүн атайын кызматтары билдирип келишет. Берүүбүздү улантабыз. Абдылас жогоруда Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Абдылас Малдыбаев атына Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрынын Малахит залында кыргыз композиторлорунун романстары ырдалды. Салтка айланган романс кечесин композиторлор бирлиги менен опера балет театры 5 жылдан бери өткөрүп келет. Бул маданий иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Мукаш Абдрай жалынына күйгөнүн Калый Молдобасанов атындагы сыйлыктын лауреаты Нуржигит Асанов.
Романстар кечесине болгону 30 жетпеген көрүүчү келди. Бирок эмнегедир көрүүчүлөрдүн аз экени сезилген жок. Себеби ырчылар ар бир ырын чын тилинен ырдап, угармандар музыка ыргагына көлкүп отурушту. Опера балет театрынын солисттеринин аткаруусунда фонограммасыз жаңырган романстарды угууга негизинен таанымал музыка изилдөөчүлөр, композиторлор жана классикалык музыка күйөрмандары келишкен экен. Уюштуруучулар бул кечени Кыргыздын кесипкөй музыка өнөрүнүн башатында турган Мукаш Абдыраев, Аскар Түлеев, Акмат Аманбаевдин 95 жылдык мааракесинин урматына арнашты. Улуу муундагы композиторлордун чыгармаларынан кийин азыркы муундагы композиторлордун романстары да аткарылды.
Жылдыз Малдыбаева сөзү Жарим Садыковдуку мезгил. Кымбаттуу туугандар, алдыңыздарда турган жаш талант Кремлевские звезды фестивалинин лауреаты Талантбек Токонбаев.
Зайырбек Ажыматов Бишкекте өткөн романстар кечесинен репортажын даярдады. Азыр болсо кезек гезиттерде. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Кыргыз тоосу гезити балдар таалайыңар тоодой болсун деген ат менен президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандын балдарын балдардын эл аралык күнү менен куттуктаган сөзүн басуу менен бүгүнкү санын ачты. Баатыр акын Сооронбай Жусуповдун 90 жылдыгын куттуктаган президент акынга 500 000 сом тартуу кылганын, Президент мындан тышкары ЛТР телеканалынын мигранттардын турмушун чагылдырган мекендештер теледолбоорунун журналисттерин кабыл алып 200 000 сом акча бергенин кабарлады. Окумуштуу Шейшенбек Сатылганов чек аралар көйгөйү жана аны чечүүнүн жолдору деген макаласында чек ара маселеси боюнча бир катар баалуу сунуштарын айтты. Вечерний Бишкек гезити сөздүн жана сөздүктүн мастери деген макаласында Кыргызстандын илимий жана маданий коомчулугу көрүнүктүү түрколог, кыргыз тилине бүтүндөй өмүрүн арнаган 40 миңден ашуун сөздү камтыган баа жеткис кыргызча орусча сөздүгүнүн автору академик Юдахиндин 125 жылдыгын белгилегени турганын кубануу менен билдирди. Ушул эле гезит Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти болуп аюу компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жогорку кеңештин депутаты Шаршенбек Абдыкеримов шайланганын белгилеп 16 июнда Кыргызстанга эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах жана Азия олимпиада кеңешинин президенти Шейх Ахмад Аль Сабах келээрин бул спорт жаатындагы чоң окуя экендигин кабарлады. Журналист Нарнаевдин жайкы түндөгү түшүркөө деген макаласында Александр Рябушкин кечээ вечерний Бишкектин жетекчилеринин бири Лондонго, бири Минскиге кетти. Александр Ким коллектив менен коштошту деп интернет аркылуу жар салганга үлгүргөнүн, бирок чынды кандай эместигин, эч ким эч жака кетпей тургандыгын, Александр Ким чындап эле коллективди чогултуп сөз сүйлөп, гезитке байланышкан сотту бийлик бир айдын ичинде бүтүргөнү калганын, коллективке мындан арада туруктуулукту, бекемдикти каалаганын, Москвадан чакыртылып келген адвокат Василий Сайкин иш менен таанышып, төбө чачы тик туруп жатканын, анткени менен биздеги сот иштеринин кандай жүрөрүн жакшы билген киши катары Сайкиндин оптимизмине деле анча ишене бербестигин, акырында Вечерканын коллективин шайлоодо Өмүрбек Текебаевдин партиясын колдоого, СДПКны колдобого чакырганын жазып чыкты. Аталган гезиттин айланасындагы мүлк талашка башка өңүттөн караган фабула гезити Рубикон компаниясын негиздегендердин бири Александр Рябушкиндин билдиргенин далил катары кармап, анын айтканы боюнча Александр Ким Динамо Слованы ээрчитип алып Англияга кетсе, гезиттин башкы редактору Геннадий Кузьмин Минскиге кетээрин, Минскиде Курманбек менен Жаныш Бакиев турса, Лондондо Максим Бакиев турарын, ал эми шайлоодо Өмүрбек Текебаевди колдоого чакырган Александр Ким убагында коллективин Акаевдин Алга Кыргызстанын, анын иши бүткөн соң Бакиевдин Ак жолун колдоого чакырганын, бул чакырыкта ошондойлордун бири экенин айтканын жазды. Ушул эле фабуладагы шылуун коррупционерлерге жашыл жол деген макаласында Марат Баярекеев бул жолу да шайлоо таза болот, таза адамдарды шайлаш керек деп өңгө чүжүлгөнчө кыйкырган менен чөнтөктөрдүн арамбы, адалбы айтор акчага толтурган баягы эле шылуундар аттанып айыл айылдарды аралап баш айланткыч оюндарын баштаганын, демек Кыргызстанда булардан өткөн таза адамдар жоктугун, андыктан ушулар гана накта тазалар, калган шайлоочулардын баары таза эместер деген ой келип чыгарын, демек бул шайлоодо таза эместер бир ууш тазаларыбызды шайлап так калып келерибизди жазып зээнди дагы бир жолу кейитти. Айбек Шамшикеев Жаргылчак деп аталган рубрикасындагы Жаргылчакка бул ирээ депутат Феликс Кулупту тартты. Генералдын Акаевдин маалында саясатка аралашып кандай иштерди жасап кандай кызматтарды басып өткөнүн, Бакиевдердин бийлигин чыңдоого кантип салым кошконун, достукка кантип туруксуздук кылып өз кызыкчылыгы үчүн кантип кул болгондугун баяндады. Жангоро Сесенгелдиевдин макаласы эл өкүлдөрү өлкөнүн тоо кен өндүрүшүн талкалаганы калды деген ат менен жарыяланды. Президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчысы Темир Сариевке багышталган кайрылууга кол койгон маданият ишмерлери тажик улутундагы кыргыз жазуучусу, эки элдин ынтымак үчүн тоодой эмгек жасап келген Мирсахалим Каримовдун эмдигиче үйү жок жүргөнүн белгилөө менен үй жагынан да башка жагынан да жардам берүүнү суранышты. Академик Мамбет Мамакеевдин Мезгил жана Инсан аттуу мемуары, академик Абдылда жана Акматалиевдин Айтматов жөнүндө этюдтары да басылууда. Бул күнү Лидер Инфо аттуу жаңы гезит келип катарга кошулду. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшөев болду. Бүгүнкү гезиттерди барактап, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июнь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кийинки жарым саатта да биз түзөлүүдө болобуз. Арай көз чарай талкуусу назарыңыздарга сунушталат. Анда саясий партиялар арасында парламенттик шайлоо алдында жүрүп жаткан жараяндар тууралуу сөз болот. 31 61 63 студиябыздын номуру.